რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბორჯომის სარიალში ხანძრის გავრცელება შეჩერებულია, მაგრამ რჩება რამდენიმე კერა. ხოლო ატენის ხეობაში ლიკვიდირებულია სოფელ ზემო ბოშურთან 22 აგვისტოს საღამოს გაჩენილი ხანძარი. რუსეთში სასამართლომ შინა პატიმრობა შეუფარდა ცნობილ თეატრალურ მოღვაწეს კირილ სერებრენიკოვს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გრძელდება ბორჯომის ხეობაში 20 აგვისტოს გაჩენილი ხანძრის ლიკვიდაცია. საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, ხანძრის გავრცელება შეჩერებულია ცეცხლის არეალის სააგრძნობლად შემცირდა და თუმცა რჩება რამდენიმე კერა. მთელი ხანის განმავლობაში მძიმე ტექნიკის გამოყენებით კვლავ საგანგებო რეჟიმით მუშაობდნენ სახანძრო სამაშველო ბრიგადები და ეროვნული სატყეო სააგენტოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები. ხანძრის გამომწვევი მიზეზის გამოძიების პროცესში მუშაობა მიმდინარეობს ყველა ვერსიაზე. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა. დღესვე სოციალური ქსელით გავრცელდა ფოტო და ინფორმაცია, რომ ბორჯომის ტყეში აღმოაჩინეს ბენზინის 20-ლიტრიანი ბიდონი. ამავე ცნობით ტყეში სხვა ადგილასაც ნაპოვნია ორი ბიდონი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იმ ადგილებში, სადაც საწოვის ბიდონები აღმოაჩინეს, ჩინეს კრიმინალური და საპატრულო პოლიციის სამმართველები და გამომძიებლები მუშაობენ. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ლიკვიდაციაში საქართველოს კვლავ ეხმარება რამდენიმე მეზობელი ქვეყანა: აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, ბელორუსია. ატენის ხეობაში კი ლიკვიდირებულია სოფელ ზემო ბოშურთან 22 აგვისტოს ღამით გაჩენილი ხანძარი. ამის თაობაზე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება. საქართველოს პარლამენტმა დღეს რიგგარეშე სესიაზე დაამტკიცა პრეზიდენტის ბრძანება საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების მიზნით საქართველოს სამხედრო ძალების გამოყენების საუბარზე. ბორჯომის ხეობაში 20 აგვისტოს გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს გუშინ მიმართა სამხედრო ძალების გამოყენების წარდგინებით. საპასუხოდ პრეზიდენტმა შესაბამისი ბრძანება გამოსცა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კიდევ 3 თვით გაუგზელა საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა დემირელის სკოლის მენეჯერ მუსტაფა ემრე ჩაბოკს. ადვოკატი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ჩაბოკი, რომელიც 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს, 24 მაისს თბილისში დააკავეს თურქეთის მხარის მოთხოვნით. თურქეთი მას ბრალად სდებს ამერიკაში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერას, რასაც ჩაბოკი კატეგორიულად უარყოფს. რუსეთში კი სასამართლომ შინა პატიმრობა შეუფარდა ცნობილ თეატრალურ მოღვაწე კირილ სერებრინიკოვს, რომელიც გუშინ დააკავეს თახლითობაში შეკმიტანით. მანამდე სასამართლოს ხდომაზე სერებრინიკოვმა აბსურდული უწოდა მისთვის საყენებულ ფრალდებებს და განაცხადა, რომ სურს მუშაობის გაგრძელება და არაპირებს არსად გაქცევას. სასამართლოს შენობასთან მრავალი ადამიანი შეიკრიბა რეჟისორის მიმართ მხარდაჭერის გამოსახატად. სერებრინიკოვი გოგოლის ცენტრის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მეშვიდე სტუდია წოდებული თეატრალური კოლექტივის დამფუძნებელი. როგორც რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა გუშინ განაცხადა, სერებრენიკოვი ეჭვმიტანილია 2011-2014 წლებში 68 მილიონი რუბლის, ანუ დაახლოებით 1 მილიონი ამერიკული დოლარის გაფლანგვის ორგანიზებაში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ სოჭში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრისას გამოთქვა მოსაზრება, რომ სირიაში ირანის პოზიციის გაძლიერება საფრთხეს უქმნის ისრაელს, ახლო აღმოსავლეთს და მთელს მსოფლიოს. ნეტანიაჰუს თქმით, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ირანი ყოველ დღე იმუქრება ისრაელის განადგურებით და რომ ირანი იარაღს აწვდის ტერორისტულ ორგანიზაციებს, მათ სპონსორებს. რუსეთი, ისე როგორც ირანი, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს ეხმარება 6 წლის წინ დაწყებულ ომში, რომელშიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან მთავრობის შარები და სირიელი შეიარაღებული მეამბოხეები. ბოლოს, ავღანეთში 5 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. დაიჭრა სულ ცოტა 28 ადამიანი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ბაგდია ელ-კორაეს, ეგვიპტის მოქალაქეს, რომელიც სამშობლოში რელიგიური და სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით იდევნება, საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ ლტოლვილის სტატუსის მიცემაზე უარი განუცხადა. სამინისტრო მიწერა, იგი აკმაყოფილებს ჟენევის კონვენციის 15 მუხლით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, თუმცა ამავე დროს ნეტ გაზეთის ინფორმაციას ვეყრნობით ჩვენ ახლა. ჩვენმა სამინისტრომ ივარაუდა, რომ მისი საქართველოში ყოფნა შესაძლებელია საფრთხეს უქმნიდეს ქვეყნის ინტერესებს. დაცვის მხარემ ეს პასუხი გაასაჯაროვა, მეც სამინისტრო აღარაფერს ამატებს. ვაგდია ელ-კორაეს ინტერესებს თანასწორობის მოძრაობა იცავს საქართველოში. ამ ორგანიზაციის განცხადებით, ეგვიპტის მოქალაქე ჯერ კიდევ ეგვიპტეში ყოფნის დროს მოინათლა როგორც ქრისტიანი, იგი არის ამავე დროს გეი და ქვეყანაში სამწლიანი პატიმრობა ემუქრება. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ვაგდიას ადვოკატი ანზორ ხატიაშვილი და ველოდებით თავად ვაგდიასაც ჩვენთან სტუდიაში. მანამდე მუსიკალური პაუზა.
Sudden sinking feeling of a man about to fly. Never kept me up before. Now I've been awake for days. I can't fight it anymore. I'm going through an awkward phase. I am secretly in love with everyone that I grew up with. Do not cry underwater. I can't get down any farther. All my drowning friends can see. Now there is no running from it. It's become a crux of me. I wish that I could rise above it. But I stayed down with my demons. I stayed down with my demons. And buzzards in the sky, alligators in the sewers. I don't even wonder why. Hide among the younger girls, huddle with them all night long. The worried talk to God goes on. I sincerely tried to love it. Wish that I could rise above it. But I stayed down with my dreams. I stayed down with my demons. I stayed down with my demons. I stayed down with my demons. Can I stay here? I can sleep on the floor. Paint the blood and hang the bones. Do not think I'm going places anymore. Wanna see the sun come up above New York. Oh, every day starts so great and then the sunlight dims. Less I look, the more I see the pythons and the limbs. Do not know what's wrong with me. The sour's in the car. When I walk into a room, I do not look.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ვაგდიელ კორაი და ანზორ ხატიაშვილი უკვე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და დიდი მადლობა მათ, რომ მოვიდნენ ჩვენთან სტუდიაში. ამ შეიძლება ითქვას დელიკატურ თემაზე სასაუბროთ. არ ვიცი როგორ გააშუქა მედიამ ზოგადად ეს ამბავი, თუმცა ნეტგაზეთში წავიკითხე წერილი და მადლობა ჩემს კოლეგებს ნეტგაზეთში პირველ რიგში, რომ მოგცეს საშუალება ვისაუბროთ ამ თემაზე. ტექნიკურად როგორ გავაკეთოთ, კარგია რომ ვაგდიამ რამდენიმე სიტყვა გვითხრას, როგორ აღმოჩნდა საქართველოში და თქვენ იმედი მაქვს რომ გვითარგმნით, ხო? და შემდეგ უკვე დაველაპარაკებით ანზორს და გავიგებთ თუ რა პერსპექტივა აქვს ამ ამბავს. ვუსმენთ ვაგდიას.
მადლობა მოწვევისთვის.
პირიქით. რამდენიმე სიტყვა გვითხრას, ხო? როგორ ჩამოვიდა საერთოდ აქ საქართველოში, როგორ აღმოჩნდა?
But they ask you to tell us how come you appear in Georgia, like little story.
Yeah, how I come to Georgia. Okay, I come Georgia from Lebanon. Okay, because I have problem to come from Egypt. Okay, because I have judgment in court in Egypt. That's not give me chance to come from Egypt. Okay, because I have foreigner birth certificate, okay. This is not give me chance to take or right who takes from Egyptian citizenship. Okay, my story in I'm requesting asylum here because the judgment in Egypt.
Sorry, Vagde, I think I should translate. Did you come to Georgia on purposely, and did you know the situation in Georgia, legal situation, etc.?
Yeah, I know the situation in Georgia, and I'm reading first about Georgia when I before I was coming here. I'm reading well about Georgia, about people in Georgia, about tradition in Georgia, and I like and then decide to come.
Okay, but no, I know. Тлат შემთხვევით არ აღმოჩნდა, წინასწარ გაცნობილი იყო სხვა ინფორმაცია საქართველოს შესახებ, ტრადიციების შესახებ, საქართველოს არსებული მდგომარეობის შესახებ და ამბობს რომ მოეწონა საქართველო და ამიტომ გადაწყვიტა რომ მოსულიყო საქართველოში.
და როდესაც მიმართალ ტოლუთა და განსახლების სამინისტროს, ნუ ასე გამოდის, შეიძლება ითქვას გარკვეული იმედით მიმართა რომ მას აქ დატოვებდნენ.
And when you applied to Ministry of Refugees, you had a hope that they would give you right to live here and get asylum.
Yeah, I had and I hope to getting me asylum, but I'm shocked because they refused me, and I have all paper to confirmation my story, and when I applying for asylum, I applying this paper too in my files, and the finally court decision you applying by yourself and your translation to Georgian language, but they are refused. I am shocked. Why they refused me?
Anu საკმაოდ დამაჯერებელი საქმე ქონდა და მტკიცებულებებით და საბუთებით, ასე ვთქვათ, და მოლოდინი ქონდა რომ წარმატებით დასრულდებოდა, ასე ვთქვათ, ჩვენს პრინციპში, როდესაც წარმოებაში მივიღეთ მისი საქმე. მაგრამ ამბობს რომ ერთობ შოგის მონგურალი იყო კი, როდესაც უარი მიიღო და
და უარი რამდენადაც ვიცი, აი ესეთი განსაზღვრებით მოდი უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელს, რომ მისი საქართველოსი ყოფნა შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს ქვეყნის ინტერესებს. მართალია, ასეთი წერილი მიიღო.
კი, ეს პრინციპში სტანდარტული უარის საფუძველი არის ხოლმე, რასაც კანონი ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში. კი, საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი არსებობს, რომელსაც ხელმძღვანელობს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო, რომელსაც ანიჭებს ლტოლვილის სტატუსს ან ჰუმანიტარულ სტატუსს და უარის თქმის საფუძვლები გაწერილი არის კანონში და მათ შორის ერთ-ერთი საფუძველი არის, რომელსაც სახელმწიფოს ინტერესებს და უსაფრთხოებას და ასევე საჯარო წესრიგს თუ კი საფრთხეს უქმნის კანდიდატი, მას უარი ეთქმება თავშესაფრის მიღებაზე, ანუ ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე.
და წინააღმდეგობაში მოდის ჟენევის კონვენციასთან ეს ახსნა.
კი ბატონო, იცით როგორ არის, ანუ თითქოს ურთიერთ გამომრიცხავი პასუხი არის გამოდინარე იქიდან, რომ პირველ ნაწილში ამბობენ, რომ აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, რომელიც ითვალისწინებს ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებას, მაგრამ მეორეს ხო უარს გეუბნებით, იმიტომ რომ საფრთხეს წარმოადგენ ქვეყნის ინტერესებისთვის.
აი რა საფრთხეს შეიძლება წარმოადგენდეს ქვეყნის ინტერესებისთვის?
ეს საფრთხე შეიძლება დასაბუთებული არ არის და ახსნილი არ არის, კი ბატონო. თუმცა საფრთხეს შეიძლება მომდინარეობდეს იქიდან, რომ დაუშვათ რაღაცა კავშირები ქონდეს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან სიტყვაზე. ან შესაძლოა ჯაშუშობასთან ქონდეს კავშირი, ესეც ქვეყნის ინტერესებისთვის საფრთხეს წარმოადგენს და საფუძველი არის, რომ არ მხოლოდ დაუშვათ უარი ეთქვას თავშესაფრის მიცემაზე, არამედ შესაძლებელია სიცხესამართლის საქმეს აღიწრას მის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ სიცხესამართლის კოდექსი ითვალისწინებს როგორც დანაშაულს ჯაშუშობას და ასე თქვა ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირს.
კი, ყველა ქვეყანაში ცივილიზებულ ასე თქვა ქვეყნებში არის გარკვეული დრო იმისათვის, რომ ეს გამოძიება წარმართოს და გაარკვიონ აქვს თუ არა მას კავშირი ასე.
კი, თუმცა მეორეს ხარვევ, ჩემთვის რამდენადაც ცნობილი არის პრაქტიკა, ამ დროს ფსიქოსომატის საქმეს არ აღძრავენ ხოლმე, ანუ კანდიდატის წინააღმდეგ. ანუ ჩვენ ასეთი ბევრი საქმეები არ ქონია თავშესაფარზე და ამიტომ გამიჭირდება ზუსტად გითხრათ, მაგრამ ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, ასე ციხესამართლებრივ დევნას არ იწყებენ ხოლმე ამ კუთხით. უბრალოდ არის საფუძველი ხდება თუ კითვლიან, რომ საფრთხეს წარმოადგენს, მაგრამ არ არის ხოლმე ახსნილი და დასაბუთებული, რაც ყველაზე მთავარია, ანუ ეს სამინისტროს უარი წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს, რომელიც შეიძლება გასაჩვირდეს სასამართლოში და კანონი ითხოვს, რომ ადმინისტრაციული აქტი დასაბუთებული უნდა იყოს. ანუ კითხვაზე თუ რატომ პასუხს არ სცემს ეს აქტი, უბრალოდ ფაქტს ამბობს, რომ წარმოადგენს საფრთხეს, მაგრამ რატომ ჩვენ ვერ გავიგეთ და სწორედ ეს უნდა გამოირკვეს სასამართლოში და ეს უნდა დაასაბუთოს მოპასუხემ, თუ რატომ წარმოადგენს ის საფრთხეს.
პრინციპში ანზორ დამეთანხმებით, რომ ეს უნიკალური შემთხვევა სექსუალური უმცირესობები საქართველოდან დასავლეთში ცხოვრობენ ხოლმე თავშესაფარს როგორც წესი და ბევრი ქაღალდებითაც მიდის და ამ წესს რომ დევნას განიცდის. ეს თუ არ ვწდები, თუ ვწდები გამისტორით, არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოში სწორედ ამ მიზეზით ითხოვენ თავშესაფარს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები.
ყოველ შემთხვევაში მე რა ინფორმაციასაც ფლობდი, ახლა ჩვენც არ ქონია ასეთ შემთხვევა, პირველი არის და მე ძარ გამიგია გულახდელოთ რო გითხრათ. მაგრამ შესაძლებელია სექსუალური უმცირესობა მიმართავდა მანამდე, მაგრამ არ ამხელდა ამ გარემოებას. ისევე როგორც სხვათა შორის თავდაპირველად ვაქტიმაც, ანუ მან ეს ტი პროცედურა არის თავშესაფრის მინიჭებაზე, რომ ინტერვიუ უტარდება ხოლმე კანდიდატს გამცხადებელს და ეს ინტერვიუ უტარდება ხოლმე ორჯერ, ზოგჯერ თუ საქმეს ერთულით ხასიათდება მესამედ შეიძლება ჩატარდეს და პირველი ინტერვიუს დროს მას ეს გარემოება არ უხსენებია, ანუ ის მხოლოდ იმაზე მიუთითებდა, რომ რელიგია შეიცვალა, ქრისტიანობაზე გადავიდა და ამიტომ მისი წარმოშობის ქვეყანაში საფრთხე ემუქრებოდა ამ მხრივ. და ჩვენ ეს სასამართლოს გაწოდებას თავიდან არ ქონდა წარდგენილი, სექსუალური ორიენტაციის გამო რომ იდევნებოდა თავის ქვეყანაში, ეს მეორე ინტერვიუს დროს წარმოადგინეთ და დამატებით გარემოებად მიუთითეთ, რომ სექსუალური ორიენტაციიდან გამომდინარე ასევე სახიფათო იყო მისი წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება, გამომდინარე იქიდან, რომ მართალია კრიმინალიზებული არ არის სექსუალობა ეგვიპტეში.
მინდოდა მეკითხა ამის
თუმცა პრაქტიკა არის იმგვარი, რომ მაინც ხდება მათი დევნა, აკავებენ და ხშირად წამებასაც ექვემდებარებიან და ყოველთვის იდევნებიან და ბრალდებებს არ
უდენენ სხვა
მუხლებით, ანუ როგორიც არის თავშევულობა, ტრადიციების შელახვა, გავყნილი ქმედება და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი მუხლები არის, მაგრამ ესე კონკრეტულად ჰომოსექსუალობა კრიმინალიზებული არ არის.
რა შეეხება ქრისტიანობას?
ქრისტიანობაზე როგორ არის, ეცეთ, თვითონ დაბადებით მუსლიმი ადამიანები თუ კი გადავლენ ქრისტიანობაზე, სახელმწიფო არ აღიარებს მათ ამ უფლებას, რომ შეიცვალონ რელიგია. თუმცა მიესალმებიან პირიქით, როდესაც ხდება სხვა რელიგიიდან ისლამზე გადასვლა. ანუ მათ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებშიც რელიგია მითითებული არის ხოლმე და მაგალითად თუ დაბადებით მუსლიმი შეიცვლის რელიგიას, მას იურიდიულ დოკუმენტებში არ შეუცვლიან ამას და პირიქით თუ მოხდება, მაშინ შეუცვლიან. და იქაც პრაქტიკა არის ისეთი, რომ არა მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ საზოგადოების მხრიდან ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულება არის და ხშირად ოჯახის წევრები და ნათესავები ერთმანეთს კლავენ ხოლმე იმის გამო, რომ უღალატეს ისლამს, ასე ვთქვათ, და შეიცვალეს რელიგია.
ესე იგი, ორმაგი საშიშროების ქვეშ იმყოფება, ასე გამოდის. დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ლიბანი თქვით, ხო, ლიბანში გადავიდაო, იქ ცოტა უკეთეს სიტუაცია ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, რამდენადაც ვიცი თუ არა. ანუ ქონდა მას საშუალება, რომ იქ დარჩენილიყო?
ამ კითხვაზე გამიჭირდა პასუხის გაცემა. მოდით მას ვკითხოთ.
კი, ვკითხოთ ლიბანზე და ვკითხოთ რა მაინტერესებს და ალბათ რადიოსულს საინტერესებს. ზოგადად ეგვიპტეში სამოქალაქო საზოგადოება ჯერ კიდევ არსებობს, ვიცი, არ ვიცი რამდენად ძლიერი ამ თვალსაზრისით და რომელიც მას დაეხმარებოდა პირველ რიგში, აი სწორედ რაღაც ინჯევების მსგავსიც კი შეიძლება და თუ ქონდა მათი იმედი.
კი ბატონო.
ეს ორი კითხვა
გვაქვს. We have two questions to you. First is you said that you were in Lebanon, right?
Yes.
Before you came to Georgia.
Yes.
And what is the situation in Lebanon in terms of human rights situation and maybe you had chance to apply for asylum in Lebanon?
No, because it's Arabic country. I can't apply in Arabic country, okay? And the situation in Lebanon, I don't need visa, but Lebanon is very expensive, the first of all, and you can't live there, okay? And if you are foreigner, you can't work too. Okay, do you have pay work permission or pay work contract? It's cost you maybe.
So could you apply to Lebanon for asylum?
No, it's no, it's Arabic country. You can't apply in Arabic country. Applying for an Arabic country.
Oh, okay. If you're from Arabic country, you can't apply for asylum in another Arabic country.
Yeah, you should go to another country. Mm-hmm. And Lebanon is not joined to Geneva Convention too. Georgia is joined to this convention, but Lebanon not. And I can't apply in Lebanon, but Lebanon is hard situation to live there, but it's a very liberal country. And
okay. Ano არაბ წარმოშობით არაბულ ქვეყნებიდან ადამიანებს არ შეუძლიათ რომ არაბულ ქვეყნებს მიმართონ თავშესაფრით და გავდნენ იქ და რომ ნუ არაბული ქვეყანა არის ლებანონი, ლიბანი. აქ და გავდნენ რომ ვერ მიმართავდა ის თავშესაფრით და ჟენევის კონვენციის მონაწილე არ არის ასევე ლიბანი და აქ და გავდნენ რომ ვერ მიმართავდა. და ასევე ამბობს რომ ძალიან ძველი ქვეყანა არის და მძნელი არის იქ ცხოვრება.
სხვა შორს მინდა ვკითხო, ახლა თუ არ ვიცი თუ უხერხული კითხვა თუ არ არის, რამდენი ხანი არაც არის საქართველოში?
მე მგონი არ არის იანვრი დანაყოლებული 2017 წლის იანვრი.
ნუ არ ვიცი უხერხული თუ არ არის, კითხოთ აი როგორ ცხოვრობს საერთოდ აქ ამ პირობებში და ასეთ სიტუაციაში.
კი ბატონო, თუმცა მანდ მეორე კითხველი
ყავს, რომ როგორია სამოქალაქო საზოგადოება თუ არის საერთოდ ეგვიპტეში, რომელიც მას დაიცავდა ამ სიტუაციაში.
And another question with regard to human rights organization in Egypt. Are there many NGOs or effective organizations which could have defended your rights and could you apply to them?
I will tell you a little story. I was working in human rights office in Egypt in HIV program, okay? But the government in Egypt, they are closed all human rights office because they think they are make people learn people how to make bad things or to
to take your rights to...
So the NGO sector is not strong in Egypt?
No, no, it's not strong because government is stronger than human rights office. Mm-hmm. They closed it and closed all office, and it's one office that's open, but there is no working there. It's just name.
But Arnold, I'm also trying to show that it's a top organization. Ситуация არის მძიმე, იმ ხრო სახელმწიფო ასე ვთქვათ დევნის და ავიწროებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ბევრი დაიხურა და
ეს რევოლუციის შემდეგ მოხდა, აი ამ არაბული რევოლუციის შემდეგ თუ მანამდე ეს დახურვა და გამკაცრება.
These repressions against NGO sector, did this start from because of the Arabic revolution?
Mm-hmm.
Was it the result of Arabic revolution?
Yeah, this result for Egyptian revolution is not Arabic, because Egypt is different than Arabic.
Oh, that's enough.
Okay, yeah, this result. But, you know, before the new president, everything is okay, but not legal too. If you are different, change your religion, no one can touch you. It's before revolution, okay.
Mm-hmm.
But it's not legal. It's illegal to change your religion or your homosexuality or something like that. It's not good. But no one can touch you. After revolution, the situation is very bad.
Mm-hmm.
Yeah, sorry, I remember saying.
Mm-hmm.
Before the new president, it's one accident happening in, it's a very famous accident, it's Queen Port. It's in Egypt, it's like gay power, okay, mm-hmm. in Egypt. The police attacked this power, okay, and arrested all people. Arrested El Pupur. This one was one time
after the revolution.
Mm-hmm.
No, is in the old president. Before revolution, mm-hmm. it's one time happening. But with the new president, after revolution, arresting people every day, new people in jail. And
that's okay. Mm-hmm. I'll translate. Okay.
Okay.
ანუ რევოლუციამდე
უკვე დაიწყო
რაღაცა აკრძალვები გამოდებობაში მაგალითად, მაგრამ ანუ პრაქტიკა არ ყოფილა ისეთი და პოლიტიკური ნება ასეთი მასობრივი დევნის და ანუ არავინ ხელს არ გახლებდა, ასე ვთქვათ, და რევოლუციის შემდეგ სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა და პირიქით რევოლუციამდე ერთ-ერთ პრეზიდენტის დროს ამბობს, რომ ანუ არსებობდა გეი ბარი, რომელიც დაარბიეს. მხოლოდ ერთ შემთხვევაში იყო ასეთიო და ახლა რევოლუციის შემდეგ ყოველდღე ხდება მსგავსი ინციდენტები. ანუ ქართულ და სიტუაცია გაცილებით
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დრო არის ერთ წუთს წაგართმევთ და შემდეგ ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება იმისათვის, რომ ვისაუბროთ რას აპირებს, ასე ვთქვათ, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილება, თუ სასამართლომ მას მხარი არ დაუჭერა, შეიძლება ასე ითქვას. ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბორჯომის ხეობაში სოფელ დაბასთან მდებარე ნახანძრალ ფერდობებზე ქარმაკლავ გაღვივა რამდენიმე კერა, რომელსაც ვერტფრენის გამოყენებით აქრობენ. საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სხვა მონაკვეთებზე ცეცხლი არ გაღვივებულა. უკვე არსებული კერების ჩასაქრობად შეუსვენებლად მუშაობენ სახანძრო სამაშველო ბრიგადები და ეროვნული სატყეო სააგენტოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები. მათ დახმარებას უწევენ აზერბაიჯანელი და სომეხი მეხანძრე მაშველები. ცეცხლის ყველა ზედით კერებს ჰაერიდან აქრობს 6 ვერტფრენი და 1 თვითფრინავი. ვერტფრენიდან სტიქი ზონის დათვალიერების შემდეგ თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ წინა დღეებთან შედარებით ვითარება გამოსწორებულია, თუმცა კერები არსებობს და მათ სრულად ლოკალიზებას ქარი აფერხებს. დღესვე საქართველოს პარლამენტმა ერთლონად 116 ხმით დაამტკიცა პრეზიდენტის ბრძანება საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების მიზნით სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უარი არ უთ მოთხოვს მექსიკასთან საზღვარზე კედლის აშენების პროექტზე. არიზონაში მხარდამჭერთა წინაშე გამოსვლისას ტრამპი დაიმუქრა, რომ ხელს არ მოაწერს ფედერალურ ბიუჯეტს, თუ მასში არ იქნება გათვალისწინებული თანხა კედლის ასაშენებლად. თუ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამუქარა შეასრულებს, მუშაობა შეაჩერებს ქვეყნის ყველა სახელმწიფო დაწესებულება. მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლომ შინაპატიმრობა მიუსაჯა თეატრის გოგოლ ცენტრის სამხატვრო ხელმძღვანელს კირილ სერებრენიკოს, რომელსაც რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ადანაშაულებს დასისთვის განკუთვნილი 68 მილიონი რუბლის მითვისების ორგანიზებაში. ადვოკატი ითხოვდა, რომ რეჟისორი გირაო სანაცვლოდ გაეთავისუფლებინათ. კირილ სერებრენიკოვი სამშაბათს დააკავეს სანქტ-პეტერბურგში და იმავე დღეს მოსკოვში გადაიყვანეს. რეჟისორს, რომელიც ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს, მხარდაჭერა გამოუცხადა რუსეთის საზოგადო და თეატრალური მოღვაწეების ნაწილმა. დღეს ასევე სასამართლოსთან გაიმართა სოლიდარობის აქცია, რომელშიც რამდენიმე ასეული ადამიანი მონაწილეობდა.
ვაგრძელებთ გარაცემას, დროს არ დაუკარგავ მაშინ და ვკითხე იანვრიდან, ხო, აი როგორ ცხოვრობს, ვინ ეხმარება და აქვს თუ არა იმედი, რომ სასამართლოში გაიმარჯვებს?
Tell us a little bit about the way you live. You live here since January this year, so how is your living conditions? Who are people who help you? How do you get along in your everyday life? And do you have hopes that you will win your case at court?
Да თქვენამდე როგორ მოვიდა? Თქვენ როგორ გაგიცნოთ, ასე თქვა, თქვენი ორგანიზაცია მართლა საინტერესოა.
And tell us story about how did you find us out and came to us, to our organization.
Okay. I'm living normally here. I'm working. I'm working a lot of work and sometimes leaving work, sometimes in work, sometimes leaving, not stable telling now. Okay. Sometimes people from my family helping me is a transfer money from me. And here in Georgia I'm living in home. I'm renting a home, but it's not my first home. I was renting a lot homes, and first ones they are against
yes, we know. Okay. I'll translate it. I know numbers from შეძლებს და გარჩოლებრივად ცხოვრობს,
მშობლები ეხმარებიან,
ქირაობს ბინას, რომელიც რამდენიმეჯერ შეიცვალა და მშობლები ეხმარებიან, ზოგჯერ მოგზაუნიან თანხას და ასევე ზოგჯერ პერიოდულად აქვს ხოლმე თვითონაც სამსახური, აღარ სტაბილური არ არის ეს სამსახური.
მშობლებს ხომ არ შეექვნათ პრობლემა ნათესავებს?
And about organization, I know.
You know, we had a question also.
Yeah, sure.
Did your parents experience any troubles because of your being in Georgia? And
what's up?
Have your parents had any problems because of your being to Georgia?
But my parents? No.
Because of your case?
No. My father in the first time it's we are not talking. Yeah, we are not talking, but not have problem.
Ანუ ძალიან ხშირი კომუნიკაცია არ აქვს მამამისთან, მაგრამ პრობლემები არ შექმნია პრინციპში. ალბათ საიგუტო სახელმწიფოს არც გაუგია ამის შესახებ, რომ თავში საფარი მოითხოვა მან და სამინისტროს არ აქვს უფლება, რომ რამე ინფორმაცია გასცეს და უშუალოდ სხვა ქვეყანაში ამ ქვეყნიდან საიდან წამოვიდა.
იმედია ჩვენი გადაცემის მერე არ შეექმნება ეს პრობლემა.
ხო არა, ეს მოსალოდნელია.
იმედია. თქვენი ორგანიზაციისთვის ეს პირველი შემთხვევაა, ხო, რომ უცხო ელი მოქალაქე გთხოვთ, უბრალოდ გთხოვს ხელისუფლებას თავშესაფარს და თქვენ გთხოვთ ნახმარებას.
ამ კუთხით კი, რომელიც უმცირესი სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი არის, კიდევ საქმე პირველი არის ჩვენთვის.
როდის არის სასამართლო დანიშნული?
სასამართლოს ხდომა ჯერჯერობით არ არის განსაზღვრული, გამომდინარე იქიდან, რომ სასამართლომ დაავალა მოპასუხეს, წარმოადგინოს საქმის წარმოების მასალების სრულად და ველოდებით როდის განისაზღვრებას ხდომის თარიღი.
ეს მასალები გაქვთ?
წარმოებაში მიღებულია, ჯერჯერობით არ გვაქვს.
მას
სასამართლოზე წარმოადგენენ.
მოპასუხე მხარე. და თვითონ მას თავისი მასალები, რომელიც მან სამინისტროში წარადგინა, და რამდენად დამაჯერებელია, ასე ვთქვათ, თუ საიდუმლო არ არის.
კი, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დამაჯერებელია, გამომდინარე იქიდან, რომ ანუ ის საფრთხე რაც მას ემუქრება თავის წარმოშობის ქვეყანაში საკმაოდ დამაჯერებელია ამ სკოლის ხობ ჩვენ თვითონ ჯერჯერობით რომ სამინისტრო არის უთავმდებელი რომ უკლევა ჩაატაროს და გამოიკვლიოს და შეისწავლოს რამდენად რეალურად ემუქრება საფრთხე და როგორი ადამიანის უფრო მდგომარეობა წარმოშობის ქვეყანაში მაგრამ ეს ჩვენითაც გავაკეთეთ დამატებით და სხვა სხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების როგორც არის Human Rights Watch-ის რამდენიმე ანგარიში ასე ვთქვათ წარუდგინეთ სამინისტროს ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშები ეგვიპტის შესახებ რელიგიური
კუთხით
და ასევე სექსუალური ორიენტაციის კუთხით თუ რა მდგომარეობა არის LGBT პირების მიმართ და ეს მდგომარეობა ასახული არის რა თქმა უნდა რომ ასე ვთქვათ, სერიოზულ დარღვევებს აქვს ადგილი ადამიანის უფლებების ამ კუთხით. ეს მასალა ყველაფერი წარდგენილი იყო ასევე სასამართლოს გადაწყვეტილება, ცნობა უფრო სწორედ იმის შესახებ, რომ პროკურატურის მხრიდან იდევნება ჩვენი ბენეფიციარი ამ შემთხვევაში. და მას ელის სამწლიანი პატიმრობა თუ დაბრუნდება სამშობლოში და ასევე ფულადი ჯარიმა.
დიახ.
და შესაძლებელია, რომ წამებას დაექვემდებარ როს დიდი ალბათობით.
დიახ.
Да. Это что организация сангаришепше, если это არის ასახული რომ სექსუალური ინტერესების წარმომადგენლები წამებას ექვემდებარებიან ხშირად საპატიმროებში და ასე შემდეგ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს, გისურვებთ წარმატებას და გამარჯვებას. დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Listen, baby, don't you treat me this away, girl, I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ავტორიტარული ქვეყნები და სექსუალური უმცირესობები. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, ტოტალიტარიზმი და სექსუალური უმცირესობები. და ბუნებრივია, ვისაუბრებთ არა მხოლოდ იმაზე, რაც ხდება ეგვიპტეში და რაც ხდება თანამედროვე რუსეთში, არამედ გავიხსენებთ ჩვენს წარსულსაც, საბჭოთა წარსულსაც. გაგახსენებთ, რომ 1923 წლის დეკემბერში იოსებ სტალინმა ახალი მუხლი დაუმატა საბჭოთა კავშირის სისხლის სამართლის კოდექსს. მამათმალობა კანონის დარღვევად იქნა მიჩნეული. იმ დღიდან საბჭოთა ჰომოსექსუალებს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდათ. ამ თემას ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა 2003 წელს. მაშინ ჩვენ 70 წელი აღინიშნებოდა ჩვენთან აი ამ კანონის მიღებიდან. ...1923 წლის შემოდგომაზე საბჭოთა კავშირის გაერთიანებული სახელმწიფო პოლიტიკური სამმართველო, ეგრეთ წოდებული ოქფუ, დაინტერესდა არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის წარმომადგენლებით, რომელთა აქტიურობა შესამჩნევი გახდა ნეპის პერიოდში. თავდაპირველად დააპატიმრეს 130 კაცი. პრინციპში ხელისუფლების ეჭვს იწვევდა არა იმდენად მათი სექსუალური, რამდენადაც პოლიტიკური ორიენტაცია. თუმცა კრემლი, რომელიც ხალხის მტრებზე ნადირობისთვის ემზადებოდა, სექსუალურ უმცირესობებსაც ანტისაბჭოთა ელემენტებად, კონტრრევოლუციონერებად განიხილავდა. დასრულდა ის დრო, როცა ბოლშევიკების რევოლუცია ყველანაირი ბორკილისგან, მათ შორის სექსუალური ბორკილისგან, განთავისუფლებად მოიაზრებოდა. რევოლუციის 15 წლისთავზე ბოლშევიკური სახელმწიფო უკვე საბჭოთა იმპერიად იქცა. ის ხალხი კი, ვინც იმპერიის სათავეში დგას, მოგეხსენებათ ყველგან და ყოველთვის გამოირჩეოდა ეჭვიანობით. თუ ჰომოსექსუალისტები უკვე დამკვიდრებულ სექსუალურ სისტემას ეწინააღმდეგებიან, ესე იგი ისინი წინააღმდეგობას უწევენ საერთოდ სისტემას, დესტრუქციული ვნებებით ცხოვრობენ. ამიტომ მათი იზოლირება აუცილებელია. ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ 1923 წელს სტალინს ჯერ კიდევ გაუჭირდებოდა სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლის აღდგენა, რომელიც ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ გააუქმეს. საზოგადოების ის ნაწილი, რომელმაც ბოლშევიკური რევოლუცია თავის დროზე სექსუალურ რევოლუციადაც აღიქვა, სტალინის ამ ჟესტს წარსულში დაბრუნების ნიშნად მიიჩნევდა. აუცილებელი იყო გამოენახათ პოპულარული პიროვნება ჭეშმარიტი ბოლშევიკი, რომელსაც ყველაფერთან ერთად ჰუმანისტის სახელიც ეკნებოდა. ინიციატივა სწორედ ამ ადამიანისგან უნდა წამოსულიყო. კრემლს ასეთი კაცის პოვნა არ გაუჭირდა. 1923 წლის შემოდგომაზე პრავდაში გამოქვეყნდა მაქსიმ გორკის წერილი „პროლეტარული ჰუმანიზმი“, რომელშიც პროლეტარული ლიტერატურის ცოცხალი კლასიკოსი მოსახლეობას ფაშიზმის დამარცხების კონკრეტულ გზას სთავაზობდა.
არა ათობით, არამედ ასობით ფაქტი ამტკიცებს, თუ როგორ რყნის ფაშიზმი ევროპის ახალგაზრდობას. ამ ფაქტების შემოთვლა გულს მიირევს. კულტურულ ქვეყანაში, დიდი ფილოსოფოსების, მეცნიერების, მუსიკოსების ქვეყანაში ისინი თავისუფლად დანავარდობენ. გავანადგუროთ ჰომოსექსუალიზმი და ფაშიზმი აღარ იარსებებს.
ფაშიზმის სწრაფი განადგურების პერსპექტივამ გორკის წერილის გამოქვეყნების შემდეგ ფრთები შეასხა ხელისუფლებას. 1923 წლის მიწურულს გაჩაღდა საიდუმლო მიმოწერა ოქფუს ხელმძღვანელს იაგოდასა და კრემლის მაღალ ჩინოსნებს შორის. ეს დოკუმენტი სულ ახლახანს აღმოაჩინეს ვლადიმერ პუტინის ეგრეთ წოდებულ სტალინურ არქივში. იაგოდა:
მოსკოვსა და ლენინგრადში კონტრრევოლუციური მიზნით იქნება პედერასტების ორგანიზებული ჯგუფების სალონები, გარყუნლების ბუნაგები, საროსკიპოები. მათი მიზანია გაათახსიონ ჩვენი ახალგაზრდობა, განსაკუთრებით მუშა ახალგაზრდობა, შეაღწიონ საბჭოთა არმიასა და ფლოტში.
სტალინი:
სასწრაფოდ უნდა დავსაჯოთ გაიძვერები, კანონმდებლობაში კი შევიტანოთ სათანადო მუხლი.
მოლოტოვი:
რა თქმა უნდა.
კაგანოვიჩი:
სორია.
ჰომოსექსუალისტთა დაპატიმრებები თავდაპირველად ხმაურის გარეშე მიმდინარეობდა. მოსამართლეები სისხლის სამართლის ახალ მუხლს ჯერ კიდევ იზეპირებდნენ.
თუმცა როგორც ამბობენ, სასამართლოზე განსაჯდელს უფრო მეტად პოლიტიკური ხასიათის კითხვებს უსვამდნენ. რა კავშირი გაქვთ ანტისაბჭოთა ორგანიზაციებთან? ყავთ თუ არა ნათესავები გერმანიაში და ასე შემდეგ. რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა მოგოჩვენოს, სექსუალურ უმცირესობათა დევნას მაშინათ მოყვა მათი უფლებების დამცველთა გააქტიურება. ამ მოძრაობას ხელმძღვანელობდა გაზეთ Moscow News-ის მოსკოველი კორესპონდენტი ჰარი ვაიტი. ინგლისელმა ჟურნალისტმა, რომელიც სხვათა შორის არ უარყოფდა, რომ თავად იყო ჰომოსექსუალისტი, სტალინს არაერთი წერილი გაუგზავნა. როგორც თავად აღნიშნავდა, მარქსისტული პოზიციიდან უმტკიცებდა კრემლის ლიდერს, რომ ახალი საბჭოთა კანონი კომუნისტურ ჰუმანიზმს მოკლებულია. ჰარი ვაიტი აღნიშნავდა:
ის პირები, რომლებიც ჰომოსექსუალისტები გარყვნილებამ გახადა, როგორც წესი, ბურჟუაზიას მიეკუთვნებიან. მათი ცალკეული წარმომადგენლები ამ გზას მაშინ დაადგნენ, როცა მეტის მეტად დანაყდნენ ათასგვარი სიამოვნებითა და გარყვნილებით ქალებთან სექსუალურ ურთიერთობაში. მაგრამ არიან ჰომოსექსუალისტები, რომლებიც ასეთებად მატერიალური სიდუხჭირის გამო იქცნენ. ეს ხალხი იძულებული იყო ამგვარად დაეკმაყოფილებინა სექსუალური მოთხოვნილება, რადგან უსახსრობა არაძლევდა დაქორწინების ან მეძავებთან ურთიერთობის საშუალებას.
ჰარი ვაიტის წერილებში მოყვანილია მარქსისა და ენგელსის ციტატები, რომელიც ინგლისელი ჟურნალისტის აზრით ამტკიცებს, რომ კომუნიზმის კლასიკოსები ლოიალურად იყვნენ განწყობილი სექსუალურ უმცირესობათა მიმართ. თუმცა ვაიტმა მარქსისტულ მეთოდოლოგიას მაინც აუარა გვერდი და სტალინს პროგრესული დასავლელი მეცნიერების ახალი გამოკვლევების შედეგებიც გააცნო. მისი სიტყვებით:
მაგრამ არიან თანდაყოლილი ჰომოსექსუალისტებიც. გამოკვლევები ამტკიცებს, რომ ასეთი ტიპის ადამიანები თანაბარი პროცენტით არსებობენ საზოგადოების განსხვავებულ კლასებში და ყველა ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 2% შეადგენენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ საბჭოთა კავშირში 2 მილიონი ჰომოსექსუალისტია, რომელთა შორის ბევრი აქტიურად მონაწილეობს სოციალიზმის მშენებლობაში. ნუ თუ შეიძლება ამდენი ადამიანის დაპატიმრება?
თავის ბოლო წერილში ინგლისელი კომუნისტი კატეგორიულად მოითხოვს სტალინისგან ციტატა: სახალხოდ გამოხატოს თავისი ავტორიტეტული აზრი ამ საკითხის მიმართ. ბელადმა ეს წერილები მართლაც წაიკითხა, მაგრამ თავის ნაშრომებში მარქსიზმის ჰომოსექსუალისტური ხაზის განვითარება არ ისურვა. იგი მაშინ ენათმეცნიერებით უფრო იყო გატაცებული. ინგლისელი ჟურნალისტის წერილებს კი სტალინმა ასეთი კომენტარი დაურთო, ციტატა: არქივში იდიოტი და დეგენერატი. სტალინი. იდიოტად და დეგენერატად ბელადმა ცხადია ჰარი ვაიტი მოიხსენია. რამდენიმე კვირაში წერილების ავტორი საბჭოთა კავშირიდან გააძევეს. დღეს რუსი ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ ვაიტს ბედმა გაუღიმა. იმხანად იგი თავისუფლად შეეძლოთ თავისი ანომალიური სექსუალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომელიმე საბჭოთა ბანაკში გამოემწყდიათ, იქ სადაც 1992 წლამდე, სანამ რუსეთის ხელისუფლებამ სექსუალურ უმცირესობათა დაშჯის ეს მუხლი არ გააუქმა, სექსუალურ დისიდენტებს აგზავნიდნენ. ზოგიერთი რუსი ისტორიკოსი ამტკიცებს, რომ ამ მუხლით ზოგჯერ საბჭოთა სისტემის მიმართ არა ლოიალურად განწყობილ იმ ადამიანებსაც ასამართლებდნენ, რომელთაც ჰომოსექსუალიზმთან არაფერი ჰქონდათ საერთო. და პირიქით, გამოჭერილი ჰომოსექსუალისტი საბჭოთა ხელისუფლებისთვის მშვენიერი მასალა გახდა კაგების რიგების გასაზრდელად. სექსუალურ უმცირესობათა შემჩნეული წარმომადგენლები ხშირად იზოლებულები ხდებოდნენ სუკის ინფორმატორებად ემუშავათ. მაქსიმ გორკის წინასწარმეტყველების მიუხედავად, პედერასტების დაპატიმრებით ფაშიზმის დამარცხება შეუძლებელი აღმოჩნდა. უფრო მეტიც, სისხლის სამართლის საბჭოთა კოდექსში ამ ცვლილების შეტანის შემდეგ იოსებ სტალინს ადოლფ ჰიტლერმაც მიბაძა და ჰომოსექსუალისტების დევნა დაიწყო. ზოგიერთი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ სტალინისა და ჰიტლერის ეს სინქრონული აქცია განაპირობა არაიმდენად ტოტალიტარულმა რეჟიმმა, რომლის მამამთავრები ყველგან და ყოველთვის ალმაცერად უყურებდნენ ჰომოსექსუალისტებს, რამდენადაც სტალინისა და ჰიტლერს შორის ჩამოყალიბებულმა ფარულმა ვნებამ. იმან, რაც შესაძლებელია, არც კი გაუაზრებიათ კომუნისტური და ნაცისტური რეჟიმების დიქტატორებს.
ტოტალიტარიზმი და სექსუალური უმცირესობები, ეს არის თავისუფლების ერთი საათის დღევანდელი გადაცემის თემა, რომელიც დასრულდება გაგრძელებით გადაცემისა სიუჟეტისა, რომელიც ახლა შემოგთავაზეთ. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 1933 წლის დეკემბერში სტალინმა ახალი მუხლი დაუმატა საბჭოთა კავშირის სისხლის სამართლის კოდექსს. ჰომოსექსუალობა მამათმალობა კანონის დარღვევად იქნა მიჩნეული და, რაც განსაკუთრებით საინტერესოა, სწორედ იმ დროს, თითქმის იმ დროს ასეთივე კანონი მიიღეს ნაცისტურ გერმანიაში. სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ, სწორედ იმ პარალელს ასახავს, რომელიც რეალურად არსებობდა 30-იანი წლების დასაწყისში ისტორიაში, ევროპაში, საბჭოთა კავშირსა და ნაცისტურ გერმანიას შორის.
Народ на Союзе не согнется, он стоинским сердцем согрет. Да здравствует тот, кто зовется, избранником нашим совет.
1923 წელს ბენედიქტ ფრიდლანდერმა გერმანიაში დააარსა ორგანიზაცია, რომელსაც სპეციალური საზოგადოება უწოდეს. ფრიდლანდერის ჯგუფი ათლეტიზმს, ნუდიზმს, სექსუალური განთავისუფლების იდეებს ქადაგებდა და თანამემამულეებს ბუნების წიაღში დაბრუნებისკენ მოუწოდებდა. თავდაპირველად გერმანელმა ნაცისტებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს სპეციალურ საზოგადოებას და ნაციონალ-სოციალისტების პარტიაში ფრიდლანდერის იდეების პროპაგანდა დაიწყეს. მაგრამ 1923 წლის 6 მაის ჰიტლერის ხელისუფლებაში მოსვლამდე ორი თვით ადრე სტუდენტმა ნაცისტებმა ბერლინის ბიბლიოთეკებში რეიდი მოაწყვეს და ეგრეთ წოდებულ ანტიგერმანულ ლიტერატურასთან ერთად ფრიდლანდერის გამოცემებიც დაწვეს. როგორც აღმოჩნდა, სპეციალური საზოგადოება ფლობდა კომპრომანტებს, რომელიც ნაცისტების ზოგიერთი ლიდერის არატრადიციულ სექსუალურ ცხოვრებას ასახავდა. ცოტა ხანში გიმლერმა, რომელიც ფანატიკოს ჰომოფობად ითვლებოდა, გერმანულ ჯარში ჰომოსექსუალიზმის თავიდან აცილების მიზნით გამოსცა ბრძანება, რომელიც ჯარისკაცებს მეძავებთან ურთიერთობის უფლებას აძლევდა. თითქმის იმავე დროს ნაცისტების ექიმებმა საკონცენტრაციო ბანაკებში სექსუალურ უმცირესობებზე ანტიჰომოსექსუალისტური ვაქცინის გამოცდა დაიწყეს. ექსპერიმენტმა არ გაამართლა. საბჭოთა კავშირში კი კვლავაც გავრცელებული იყო აზრი, რომ ჰომოსექსუალიზმი გერმანული დაავადებაა. ჰიტლერი კი მსოფლიო ჰომოსექსუალიზმის აგენტი. არგუმენტის სახით მოსახლეობას ახსენებდნენ, რომ ჰიტლერის მოსვლა პოლიტიკაში განაპირობა SS ლიდერმა, კაპიტანმა რემმა, რომელიც მოგვიანებით სწორედ ჰიტლერმა ამხილა მამათმავლობაში. მერე კი 1935 წელს, ესე იგი საბჭოთა კავშირში, ჰომოსექსუალისტთა მასობრივი დაპატიმრებიდან ორი წლის შემდეგ თავადაც გამოუცხადა ბრძოლა სექსუალურ უმცირესობებს. ამ პერიოდიდან საბჭოთა პრესა ჰომოსექსუალისტებს ნაცისტებთან აღარ აიგივებს. მით უმეტეს, რომ იწყება მზადება გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის ხელშეკრულებისთვის, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეცვალა სტალინისა და ჰიტლერის ურთიერთობა. ახლა გთავაზობთ იმ ისტორიკოსების შეფასებებს, რომლებიც სხვადასხვა დროს ორი დიქტატორის ამ ურთიერთობას იკვლევდნენ. დეიჩერი, სტალინი, პოლიტიკური ბიოგრაფია.
ჰიტლერი აშკარად იარშიყებოდა სტალინს.
ულამი, ადამიანი და მისი ერა.
სტალინს ლაკლოს სახიფათო კავშირები არ წაუკითხავს, ეს ფრანგული რომანი, რომელშიც რევოლუციამდელი არისტოკრატია სასიყვარულო ინტრიგებითა და მუხანათობით იხალისებს ცხოვრებას. მიუხედავად ამის, 1929 წლის საბჭოთა გერმანული თამაშები კლასიკური ტიპის სასიყვარულო ინტრიგას გავდა.
კრივიცკი, სტალინის საიდუმლო სამსახურში.
რაც უფრო აგრესიული ხდებოდა ჰიტლერის პოლიტიკა, მით უფრო თავაზიანი ჩანდა მის მიმართ სტალინი.
საბჭოთა გერმანულ სასიყვარულო თამაშებზე, ანუ ნაციზმისა და კომუნიზმის ნათესაობაზე, უფრო სერიოზული ნაშრომები შექმნილა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ყურადღება გავამახვილეთ ორი დიქტატორის თავისებურ ურთიერთლტოლვაზე და ჰომოსექსუალიზმის მიმართ აბსოლუტურად ერთნაირ დამოკიდებულებაზე. საინტერესოა, რომ ორივე, ჰიტლერიც და სტალინიც, ახალგაზრდობაში ჰომოსექსუალისტებთან, ერთი რემთან, მეორე ჩიჩერინთან მეგობრობდა. და რაც თავარია, ელემენტარული ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტების თანახმად, რომელიმე იდეის მიმართ მტრული დამოკიდებულება იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი არ არის გულგრილი იმის მიმართ, რასაც ასეთი დუჟმორეული ებრძვის. სხვაგვარად რო თქვათ, აგრესიული ჰომოფობია იმის მანიშნებელია, რომ საქმე გვაქვს ტიპიურ ლატენტურ ჰომოსექსუალიზმთან. ადამიანი ამ დროს პირველ რიგში საკუთარ თავს ებრძვის. თუმცა ბოლო დროს გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში ისტორიკოსები იმასაც ამტკიცებენ, რომ ჰიტლერი და სტალინი სულაც არ ყოფილან ლატენტური ჰომოსექსუალისტები. თავის წიგნში სტალინის დანაშაულების საიდუმლო ისტორია ალექსანდრე ორლოვი ამტკიცებს, რომ ბელაც ოფიციალური საყვარელიც ჰყავდა თავისი დაცვის უფროსი ბაუკერი, ეროვნებით უნგრელი. ორლოვი იგონებს.
1927 წელს ენკავედეს უფროსობა თითქმის მთლიანად დაპატიმრებული იყო. სწორედ მაშინ პარიზის ერთ კაფეში შემთხვევით შეხვდი ვინმე გეს, წარმოშობით უნგრელს, რომელიც ენკავედეს საზღვარგარეთული განყოფილების საიდუმლო აგენტი იყო და პაუკერთან მეგობრობდა. ვიცოდი, რომ იგი ახლახანს ჩამოვიდა მოსკოვიდან. როგორაა პაუკერი? ჯერ არ დაუპატიმრებიათ? ვკითხე ხუმრობით. როგორ ამბობ ამას? მიყვირა მან. პაუკერი ხომ სტალინისთვის მეტია ვიდრე მეგობარი, მეტია ვიდრე ძმა. იგი ხომ მისი? თქვა მან და ფრაზა არ დაამთავრა.
პაუკერი 1927 წელს დახვრიტეს. რემის ისტორია განმეორდა, ამჯერად საბჭოთა კავშირში. სიტყვით ორივე ბელადი ცეცხლითა და მახვილით ებრძოდა სექსუალურ უმცირესობებს, მაგრამ ორივეს გული უჩუყდებოდა ფილმებზე, რომლის გმირები, მათ შორის მამაკაცები, აცხადებდნენ, რომ სტალინი ან ჰიტლერი მამაზე, ძმაზე, დედაზე, ცოლზე მეტად უყვარდათ. გული უჩუყდებოდა სიმღერებზე, რომელშიც პერვერსიულობითაა გაჟღენთილი მუსიკაც და ტექსტიც. ძველი ბოლშევიკი ბორის ნიკოლაევსკი ამტკიცებდა, რომ სტალინს ასეთი სიმღერების მოსმენისას თვალები უბრწყინავდა. მის სახეზე სექსუალური სიამოვნების განცდა აღიბეჭდებოდა ხოლმე. ასეთი იყო იგი ნასვა მდგომარეობაშიც, როცა, როგორც ჩანს, ნაკლებად აკონტროლებდა თავის ქცევებს. ასეთ მდგომარეობაში იხილა სტალინი 30-იანი წლების მიწურულს ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელმა ელჩმა საბჭოთა კავშირში უილიამ ბულიტმა, რომელიც მოგვიანებით დაწერს:
სტალინი ჩემს მიმართ ნაზგრძნობებს არასოდეს მალავდა. ერთხელ საკმაოდ ნასვამი იყო, როცა გადამეხვია და ტუჩებში მაკოცა. ღმერთო ჩემო, როგორი ზიზღი ვიგზენი მაშინ, რომ იცოდეთ.
პარანოია, რომელიც ნებისმიერი დიქტატორის სენია, როგორ წესი ამძაფრებს ლატენტურ ჰომოსექსუალიზმს. თავის წიგნში „ფსიქოპათოლოგია და პოლიტიკა“ ამერიკელი მეცნიერი ლასოელი ამტკიცებს, რომ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც არენდობიან ადამიანებს, მუდმივი ეჭვი და მტრის ძიება ტანჯავთ, უბრალოდ იზოლებულები ხდებიან ერთი და იგივე ხალხში, ესე იგი სანდო ხალხში იტრიალონ. იმუშაონ და გაერთონ მათთან ერთად, მოაწყონ ღრეობები, იქეიფონ და დრო ატარონ ერთ ვიწრო წრეში. დაახლოებით ისე, როგორც პიერ პაულო პაზოლინის ფილმში „სალო“, ანუ „სოდომის 120 დღე“, რომელშიც გენიალური იტალიელი რეჟისორი ამტკიცებს, რომ სისტემა, რომელიც არ აძლევს საშუალებას ადამიანს მაქსიმალურად შეძლოს თავისი გრძნობების რეალიზაცია, თავისთავადაა პათოლოგიური. სადისტი ხდება ის, ვისაც არამარტო გრძნობით ადამიანური, არამედ ხორციელი, ცხოველურიც კი ჩაკლული აქვს. ამიტომაც ყველაზე დიდი გარყვნილება ძალაუფლებაა.
ამისრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ტოტალიტარიზმი და ჰომოსექსუალობა იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი დღეს გამოეხმაურა ერთ ფაქტს. ნედგაზეთით შევიტყეთ თავდაპირველად ჩვენ ეს, ნედგაზეთით მივიღეთ თავდაპირველად ეს ინფორმაცია. ბაგდია ელ-კორაეს, ეგვიპტის მოქალაქეს, რომელსაც სამშობლოში რელიგიური და სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დევნიან, საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრომ ლტოლვილის სტატუსის მიცემაზე უარი უთხრა. თანასწორობის მოძრაობა იცავს ეგვიპტის მოქალაქის ინტერესებს და ამ ორგანიზაციის განცხადებით ეგვიპტის მოქალაქე ჯერ კიდევ ეგვიპტეში ყოფნის დროს მოინათლა, ის არის გეი და მას ქვეყანაში სამწლიანი პატიმრობა ემუქრება. ამით სრულდება გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.